Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Fajrit në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik dhe progreset ekonomike të Iranit. Speciale për 10 ditëshin e Fajrit. Irani në periudhën pas fitores së revolucionit islamik ka shënuar progres dhe përparime të mëdha në sektorët e bujqësisë, ndërtimit urbanistik dhe rrugëve, si dhe në zgjerimin e rrjeteve televizive. Bujqësia është pjesë rëndësishme e ekonomisë të çdo vendi. Megjithatë, gjatë regjimit mbretëror Pahlavi, veçanërisht në dekadën e fundit të këtij regjimi, sektori i bujqësisë së Iranit shkoi në rënje të shpejtë. Kjo ishte në kohën kur Mohammad Reza, mbreti i fundit i regjimit Pahlavi, po fliste për reforma të mëdha në bujqësinë e Iranit me shumë propagandë. Pas fitores së revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979, populli dhe autoritetet e Iranit i dhanë përparësi adresimit të situatës kaotike të bujqësisë. Së pari ata siguruan infrastrukturën dhe lehtësitë e nevojshme për fshatrat në mënyrë që banorët e privuar, por punëtorët të kujdesen për sigurinë ushqimore të vendit. Sigurisht duke patur parasysh se Irani është vend i thatë dhe gjysmë i thatë, realizimi i këtij qëllimi deri në një mas të madhe duke i vështirë. Por me përpjekjet e fshatarëve dhe përdorimin e teknologjive të avancuara, bujqësia e Iranit është tani në një situatë pakrahasueshme me periudhën e regjimit Pahlavi, kështu që prodhimi bujqësor është rritur 5 herë dhe eksporti i prodhimeve bujqësore të Iranit është rritur 10 herë më shumë. Dhe aktualisht Irani është i vetmjaftueshëm në prodhimin e 80% të produkteve bujqësore. Sipas statistikave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë, FAO, Irani zë vendin e parë deri në të dhjetën në botë në prodhimin e 22 produkteve bujqësore. Dhe kjo është për faktin se sasia e rreshjeve në Iran është 1/3 dhe sasia e avullimit të ujit është 3 fishi mesatares botërore. Por pas fitores së revolucionit islamik, rritja e prodhimit në fushën e produkteve hortikultur ishte shumë mbreslënës dhe është rritur 20 herë më shumë në krahasim me më parë. Raporti i FAO tregon se Irani është prodhuesi më i madh i frutave në Azin Perëndimore dhe Afrikën Veriore dhe është ndër 10 vendet më të mira në botë në prodhimin e 15 produkteve hortikultur. Gjithashtu konsumi mesatar i frutave në Iran është rreth 150 kg, që është 2 fishi mesatares botërore. Ministria e Bujqësisë së Iranit njoftoi se frutat iraniane eksportohen në më shumë se 100 vende të ndryshme të botës. Në këtë mënyrë mund të thuhet se pavarësisht sanksioneve amerikane dhe ndryshimeve në kushtet e motit, sektori i bujqësisë së Iranit pas revolucionit islamik ka shënuar një rritje dhe zhvillim shumë të shpejtë dhe ka garantuar sigurinë ekonomike të Iranit në këtë fushë deri në një mas të madhe. Krahas bujqësisë dhe hortikulturës duhet theksuar dhe progresi në rritjen e prodhimit në fushën e blegtorisë, peshkimit dhe prodhimit të mishit, i cili ka sjellë rritjen e përdorimit të këtyre produkteve. Një tjetër fushë që ka bërë përparim të madh fal revolucionit islamik të Iranit është ndërtimi i rrugëve. Para revolucionit, rrjeti rrugor i Iranit ishte kufizuar dhe kryesisht i dedikuar qyteteve të mëdha, por pas revolucionit, u hodhën hapa të mëdhenj për të dërtuar më shumë rrugë me cilësi dhe siguri më të lartë për qytetet dhe veçanërisht fshatrat. Tani ka më shumë se 220.000 kilometra rrugë në Iran, pjesa kryesore të cilave i kushtohet rrugëve rurale. Gjatësia e autostradave është rritur pothuajse 40 herë më shumë për të bërë lëvizjen e makinave më të shpejtë e më të sigurt. Gjëja më e mahnitshme është ndërtimi më shumë se 20.000 kilometrave autostrada, shifër kjo e cila është rritur 550 herë në krahasim me më parë. Gjithashtu iranianët kanë gjithsej 24 milion vetura, shifër kjo që e bën Iranin të zërvendin e 21-të në botë. Hekurudha, si një mjet i lirë dhe i besueshëm për transportin e mallrave dhe udhëtarve, ka arritur në 15.000 kilometra përgjatë Republikës Islamike të Iranit, me një rritje të tre fisht në krahasim me periudhën e regjimit mbretëror Pahlavi. Ndërtimi i rrugëve dhe hekurudhave është i rëndësishëm për Iranin në një mënyrë tjetër. Përveç sigurimit të mirëqenies së qytetarëve, pozita gjeografike e Iranit është e tillë që të mund të luajë një rol të madh si një korridor i rëndësishëm për komunikimin mes lindjes dhe perëndimit, si dhe veriut dhe jugut, dhe planet në këtë fushë janë rishikuar dhe ndonjëherë finalizuar me disa vende. Në epokën e komunikimit, Republika Islamike e Iranit ka zgjeruar mjetin e komunikimit të vendit në fusha të ndryshme për të krijuar ndërveprime më të mira dhe më të lehta dhe për të rritur nivelin e ndërgjegjësimit të qytetarëve. Pothuajse të gjitha familjet iraniane kanë qasje në një linjë efikase të telefonit. Gjithashtu numri i përgjithshëm i abonimeve të celularëve deri në 2023-shin është më shumë se 150 milion. Shkalla e deportimit të telefonisë celulare është 175% dhe shkalla e deportimit të internetit është afërsisht 140%. Nga ana tjetër, ndërsa qindra kanale satelitore në gjuhën perse të financuar nga faktorë të huaj, po përpiqen të tregojnë një pamje të errët të gjendjes në Iran. 180 kanale transmetuese kombëtare, lokale dhe ndërkombëtare të Republikës Islamike të Iranit, po ndajnë materiale informative me njerëzit për përparimin dhe për të ardhmen premtuese të vendit të tyre. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.